Διαβάζοντας από το κατά Ματθαίο Ευαγγέλιο σελίδα 872 στο κεφάλαιο ΚΑΔΕΛΤΑ, είναι το 24 και στο 24 εδάφιο. Είναι το εδάφιο στο οποίο στηριζόμαστε και συνεχίζουμε το μάθημά μας σε αυτά που πραγματικά ο Θεός θέλει να μας δείξει μέσα από αυτό το μάθημα. Διότι θέλουσι εγεθεί ψευδόχριστη και ψευδοπροφήτε και θέλουσι δείξει σημεία μεγάλα και τέρατα, ώστε να πλανήσωσι ή δυνατόν και τους εκλεκτούς. Αυτό το κομμάτι, αδελφοί, επειδή το διαβάζουμε κάθε φορά, είναι ένα κομμάτι, θα λέγαμε, αρνητικό. Είναι ένα κομμάτι το οποίο δείχνει ότι τον τελευταίο καιρό θα υπάρξει ένα σοβαρό πρόβλημα πλάνης μέσα στους ανθρώπους και ο εχθρός θα ξεσηκώσει ανθρώπους δικούς του ώστε να φέρουν σε πλάνη να πλανήσουν ή δυνατόν και τους εκλεκτούς. Εγώ θα ήθελα σήμερα να το γυρίσουμε αυτό το εδάφιο και να το κάνουμε θετικό. Δηλαδή εκεί που είναι αρνητικό το εδάφιο να το βάλουμε μέσα στην καρδιά μας και να το κάνουμε θετικό. Πώς γίνεται αυτό το αρνητικό εδάφιο να γίνει θετικό στις έρχοντες μέρες? Λέει λοιπόν αυτό το εδάφιο: θα εγερθούν ψευδόχριστοι και ψευδοπροφήτε. Και ξέρετε τι λέω εγώ? Να εγερθούν άνθρωποι που πιστεύουν στον Χριστό και είναι οδηγούμενοι από το Πνεύμα το Άγιο προφήτες του Κυρίου. Αμήν αδελφοί, δεν είναι θετικό? Δηλαδή τις έρχοντες μέρες εμείς θέλουμε το δικό μας στρατόπεδο να εγερθούν πιστοί στο Χριστό και προφήτες του Θεού, άνθρωποι που οδηγούνται από το Πνεύμα το Άγιο. Γιατί? Γιατί θέλουμε να υπάρχει μια αντιπαλότητα σε αυτή την πλάνη που υπάρχει στον κόσμο. Και θα δείξουν, λέει, σημεία μεγάλα και τέρατα αυτοί οι άνθρωποι που είναι πλάνη. Και οι άνθρωποι όμως του Χριστού τι θα κάνουνε? Θα δείξουν και αυτοί μεγάλα σημεία και τέρατα, όπως έκανε ο Φίλιππος που πήγε στη Σαμάρια και ενώ ήταν ο μάγος και τους έκανε μαγείες, είδανε τα θαύματα που έκανε ο Φίλιππος και άρχισαν να πιστεύουν στον Ιησού Χριστό. Αυτό θέλουμε. Θέλουμε δηλαδή αυτό το εδάφιο, αφού το κατανοήσουμε καλά, να το αντιστρέψουμε. Δηλαδή ο στόχος ο δικός μας και η προσπάθεια η δική μας είναι να αντιστραφεί αυτό το εδάφιο στις έσχατες μέρες και αντί να καταφέρει ο διάβολος να πλανήσει ή δυνατόν και τους εκλεκτούς, να καταφέρουν οι εκλεκτοί να κερδίσουν ή δυνατόν περισσότερους μέσα στη Βασιλεία των Ουρανών. Αμήν αδέλφια. Αυτός είναι ο στόχος και γι' αυτό μελετάμε και διαβάζουμε το Ευαγγέλιο και στεκόμαστε πάνω στο Λόγο του Θεού. Γιατί? Γιατί εμείς έχουμε αποφασίσει να κάνουμε τον αγώνα μας. Έχουμε αποφασίσει να κάνουμε και εμείς το δικό μας πνευματικό πόλεμο. Βέβαια, χρειάζεται αφιέρωση, προσπάθεια, αγώνας. Θα χρειαστεί να ταλαιπωρηθούμε μερικές φορές πάνω στην προσπάθεια να κάνουμε ακριβώς το θέλημα του Θεού, αλλά το αποτέλεσμα θα είναι να κερδίσουμε ψυχές για αιώνια ζωή και ώστε να πλανήσουν ή δυνατόν και τους εκλεκτούς. Και εμείς το γυρίζουμε στο θετικό, ώστε να κερδίσουν ή δυνατόν περισσότερους εκλεκτούς. Δεν θέλουμε να κερδίσουμε όλους τους ανθρώπους, είτε πιστοί είτε άπιστοι. Δεν μας ενδιαφέρει να μπουν μέσα όλοι και να μην έχουν την αξιοσύνη να συναντήσουν τον Κύριο, αλλά αυτοί που θα μπουν να είναι οι εκλεκτοί του Κυρίου και να δοξάζεται το όνομα του Χριστού μέσα στη ζωή. Γι' αυτό διαβάζουμε, αδελφοί, αυτό το μάθημα, γι' αυτό κοιτάμε τι σημαίνει εκλεκτός, γι' αυτό κοιτάμε τι σημαίνει πλάνη, για να μπορούμε να αντιστρέψουμε αυτή την, θα λέγαμε, πολεμική του εχθρού, ώστε να είναι υπέρ μας και να δοξαστεί το όνομα του Κυρίου. Γι' αυτό ο Ιησούς Χριστός έλεγε «Μη φοβού μικρό πίμνιο». Τι τους έλεγε λοιπόν? Τους έλεγε «Ξέρω ότι είστε λίγοι, ξέρω ότι είστε μικροί, ξέρω ότι είστε αδύνατοι, ξέρω ότι έχετε την αίσθηση ότι δεν θα τα καταφέρετε, αλλά μην φοβάστε, ο πατήρ σας ευδόκησε να σας δώσει τη βασιλεία. Έχει αποφασίσει ο πατέρας να σας βάλει μέσα στη βασιλεία και να σας κάνει και εσάς βασιλείς και ιερείς του υψίστου ευλογημένου και δοξασμένου το όνομα του Κύριου. Μόνο, λέει, θέλω από εσάς να προσεύχεστε να σηκώσει ο Θεός εργάτες εις τον θερισμόν αυτού, γιατί ο θερισμός πολλής, οι εργάτες ολίγοι. Να ξέρετε ότι το τελευταίο διάστημα οι άνθρωποι θα αποφασίσουν να είναι ή υπέρ ή κατά του Χριστού, αδελφοί. Δεν υπάρχει μέση οδός πλέον. στην πορεία που θα έρθει, και σας το λέω, είναι ξεκάθαρη η διαδρομή που ακολουθείτε τώρα πλέον, θα είναι δύο μονοπάτια. Ή πιστεύω στον Χριστό ή δεν πιστεύω στον Χριστό. Ή είμαι του Χριστού ή δεν είμαι του Χριστού. Και αυτό έχει να κάνει με τα γεγονότα, αδελφοί. Και σας παρακαλώ, αν παρακολουθείτε τα γεγονότα των εσχάτων ημερών, να ξέρετε ότι είμαστε τόσο κοντά στο να παρθούν αυτές οι αποφάσεις, γιατί γίνεται τόσο μεγάλη αλλαγή στον πνευματικό κόσμο και στην περιοχή μας, στην εποχή μας, ώστε οι άνθρωποι θα πρέπει να αποφασίσουν αν πιστεύουν στο Χριστό ή δεν πιστεύουν στο Χριστό. Θα σας εξηγήσω βέβαια κάποια στιγμή, όταν θα ασχοληθούμε λίγο με τα εσχατολογικά περισσότερο, να κάνουμε μια πιο βασική ανάλυση γύρω από αυτό που είπα τώρα προηγουμένως. Αυτό λοιπόν που εμείς κοιτάμε μέσα στο μάθημα είναι να δούμε πώς να αποφύγουμε την πλάνη και πώς να σταθούμε δυνατοί ώστε να μην αντιμετωπίσουμε την πλάνη αυτή, αλλά να βγούμε νικητές. Αυτός είναι ο στόχος, να βγεις νικητής. Και όχι μόνο ο νικητής δεν είναι δεν με σκότωσε, είμαι χτυπημένος, βαρεμένος, ταλαιπωρημένος, αλλά τα κατάφερα. Ο νικητής δεν είναι αυτός. Ο νικητής είναι αυτός που έχει σηκωθεί και έχει αρχίσει να δέρνει. Είναι αυτός που έχει δύναμη και τα βάζει με χίλιους. Δεν είναι ο νικητής αυτός που είναι κάτω και του λέει εντάξει, ζεις, είσαι εντάξει. Ναι, εντάξει, είμαι έφαγα ξύλο, αλλά ζω για την ώρα. Δεν είναι ο νικητής αυτός, αυτός είναι κάτω. Πρέπει να σηκωθεί από κάτω και να αρχίσει να παλεύει. Να αρχίσει να αγωνίζεται. Να αρχίσει να φέρνει νίκες. Να αρχίσει να νικάει τον εχθρό. Δεν είναι ο νικητής αυτός που είναι κάτω και δεν μπορεί να σηκωθεί από τη μάχη, από το πόλεμο που έχει υποστεί, από την πίεση που έχει υποστεί. Γι' αυτό λοιπόν, αδελφοί, εμείς πρέπει οπωσδήποτε να καταλάβουμε ότι ο Κύριος μας έφερε στην πίμνη Του για να είμαστε δικοί Του και να είμαστε νικητές. Προσέξτε, τους λέει, εγώ ενίκησα, και θα λέγε κανείς, εάν έβλεπε τον Ιησού Χριστό πάνω στο Σταυρό, είναι αυτό που είπα προηγουμένως, έχει φάει τόσο ξύλο. Η μούρη του έχει τριχωμαδηθεί. Τρέχουν αίματα από εδώ. Έχει ανοίξει η πλάτη του από το μαστίγιο. Έχουν ανοίξει πληγές. Τρέχουν από το μαστίγιο. Είναι δύο μέρες άγρυπνος, άφαγος, ταλαιπωρημένος. Του έχουν βάλει και ένα δοκάρι πάνω στην πλάτη για να το κουβαλήσει. Έχει πέσει, έχει λυγίσει. Και αν τον κοιτάξει κάποιος θα έλεγε καλά εσύ είσαι ο νικητής. Όμως αν τον δει ανεστημένο, είναι Κύριος. Είναι με το καινούριο σώμα. Είναι ανανεωμένος. Ακόμα και οι άνθρωποι που τον είδαν εκεί στην Ανάσταση οι φρουροί πέσανε κάτω, λύσανε νεκροί. Δηλαδή όταν καταλάβαν ότι έγινε η Ανάσταση, οι άνθρωποι αυτοί δεν μπορέσαν να σταθούν. Και όταν τον είδαν οι μαθητές, καταλάβανε ότι υπάρχει μια μεγάλη διαφορά ανάμεσα σε αυτόν που υποτίθεται ότι ήταν νικημένος και σε αυτόν που τώρα έχει νικήσει. Εγώ ενίκησα, λέει, και εσείς θα νικήσετε. Αυτή είναι η τεχνική του χριστιανού. Μπορεί να μεταφέρουμε τις πληγές του Χριστού και τα παθήματα του Ιησού Χριστού, αλλά στο τέλος θα βγούμε νικητές σαν γι' αυτόν, ευλογημένο και δοξασμένο το όνομα του Κυρίου. Μπορεί να έρχεται η επίθεση του εχθρού και να βαράει και να λέει θα σε νικήσω, να σε βαράει κάτω και να σε πατάει και να σε χτυπάει και να είσαι ταλαιπωρημένος και χτυπημένος και να σηκώνεσαι και να μην έχεις τίποτα. Δεν έχω τίποτα. Είμαι αναισθημένος. Είμαι δυνατός. Είμαι με το καινούριο σώμα. Αυτή είναι μεγάλη νίκη, αδελφοί, για να μπορέσει ο εχθρός να την αντέξει. Και αυτή την προσπάθεια πρέπει να την κάνουμε από εδώ κάτω, από τη γη, μέχρι να έρθει η ώρα, να έρθει και η δική μας ώρα της Ανάστασης, και η αλλαγή από το σώμα αυτό το φθαρτό στο αιώνιο σώμα, γιατί θα απολαύσουμε και το αιώνιο σώμα το οποίο θα μας προσφέρει ο Κύριός μας. Είναι μια προτροπή που κάνει ο Απόστολος Παύλος στους Εφεσίους και θέλω λίγο να σταθούμε πάνω σε αυτήν, γιατί είναι πολύ βασική η αρχή του να περπατήσεις μέχρι τέλους με τον ίδιο ρυθμό, δηλαδή να έχεις τα ίδια αποτελέσματα από την αρχή. Να νικάς πάντα, να είσαι πάντα νικητής, να μην νικέσαι, να μην είσαι κάτω, να μην σε καταβάλει ο εχθρός, αλλά να είσαι πάντα νικητής. Διαβάζω από την προς Εφεσίους επιστολή σελίδα 1037 στο κεφάλαιο σίγμα, Στο 10 εδάφιο, αδελφοί, είναι το 6 κεφάλαιο της προς Εφεσίους, 1037, στο 10 εδάφιο, λέει λοιπόν ο Απόστολος Παύλος στους χριστιανούς: «Το λοιπόν, αδελφοί μου, ενδυναμούστε εν Κυρίω και εν το κράτη της ισχύως αυτού». Βέβαια εδώ είναι ένα πάρα πολύ μεγάλο κομμάτι πνευματικής ζωής. Εάν δεν καταλάβουμε τι σημαίνει «ενδυναμούστε εν Κυρίω και εν το κράτη της ισχύως αυτού», δεν θα μπορέσουμε να πάρουμε δύναμη, να πάρουμε κουράγιο. Γιατί το κράτος της δύναμης του Θεού είναι ένα πνευματικό κράτος, το οποίο το Πνεύμα το Άγιο ενεργεί μέσα σε αυτό. Δηλαδή, ότι αν καταλάβω πόση δύναμη έχει ο Θεός και τι είναι αυτά τα όπλα που μου έχει δώσει και πώς μπορώ να βγω νικητής κάθε φορά, τότε αυτή η δύναμη του ίδιου του Θεού θα είναι πάνω μου. Η δύναμη που έχει ο Θεός θα είναι πάνω μου, γιατί ο Θεός θα μου χαρίζει τη δύναμη του κάθε φορά για να μπορώ να νικάω, να βγαίνω νικητής. Γιατί αυτός που είναι μέσα μου είναι δυνατότερος από αυτόν που είναι απ' έξω και αντιμάχεται εμένα που είμαι χριστιανός. Αλλά αυτός που είναι μέσα μου και έχει την ισχύ και έχει το κράτος και έχει και τη δύναμη είναι δυνατότερος. Πώς μπορώ εγώ σαν άνθρωπος να νικήσω τον αντίπαλο, τον εχθρό που είναι τόσο δυνατός και εγώ σαν άνθρωπος είμαι αδυνατός? Δεν θα τον νικήσω εγώ σαν άνθρωπος. Θα τον νικήσει ο Χριστός που είναι μέσα μου. Άρα πρέπει να αφήσω το Πνεύμα του Θεού να με ενισχύσει, το Πνεύμα του Θεού να με δυναμώσει, το Πνεύμα του Θεού να με κάνει δυνατό πνευματικά, ώστε να μπορώ να αντιμάχομαι τις μάχες που φέρνει ο εχθρός μέσα στη ζωή μου. Γι' αυτό λοιπόν τους λέει «δυναμώνεστε εν Κυρίω». Δυναμώνομαι εν Κυρίω σημαίνει ότι ο χριστιανός υπάρχει πιθανότητα να μην δυναμώνεται εν Κυρίω, δηλαδή να αδυνατίζει. Και να αδυνατίζει γιατί απομακρύνεται από τον Κύριο. Γιατί δεν προσεύχεται, γιατί δεν μελετάει, γιατί δεν αφιερώνεται, γιατί δεν καθαρίζεται. Όλοι τα περνάμε, αδελφοί, και καταλαβαίνουμε τι σημαίνει δυναμώνομαι εν Κυρίω. Πώς θα αδυνατίζει κάποιος όταν απομακρύνεται από τον Κύριο και πώς δυναμώνει όταν επιστρέφει στον Κύριο. Όταν αρχίζει και έχει προσωπική επαφή με τον Κύριο, έχει προσευχή στο ταμείο του, έχει πληρότητα Πνεύματος Αγίου, παίρνει χαρίσματα από το Θεό, τα δουλεύει τα χαρίσματα, είναι μέσα στην Εκκλησία, τα μεταφέρει αυτά στους αδελφούς, δυναμώνονται όλοι μαζί, παίρνει κουράγιο, παίρνει δύναμη. Το δυναμώνομαι εν Κύριω είναι πάρα πολύ σημαντικό για ένα χριστιανό να καταλάβει ότι είναι στο χέρι του να δυναμώσει εν Κύριω. Δεν είναι στον Κύριο να τον δυναμώσει. Γιατί? Γιατί ήδη μας έχει δώσει τη δύναμη ώστε να τη χρησιμοποιήσουμε αυτή τη δύναμη. Ο Θεός ήδη μας έχει δώσει τη δύναμη για να μπορούμε να ενεργήσουμε με δύναμη στη ζωή μας και εν το κράτη της ισχύως αυτού, δηλαδή όλα αυτά που το κράτος του Θεού παρέχει σαν όπλα μέσα στον κόσμο αυτό. Γιατί φανταστείτε ότι αυτό που έκανε ο Ιησούς Χριστός δεν μπορούσε να το κάνει κανένας άλλος. Ήταν ο μόνος σαν άνθρωπος ο οποίος ενεργούσε πράγματα που κανένας δεν μπορούσε να τα φανταστεί. Περπάταγε πάνω στο νερό, έλεγε στα δέντρα να ξεραθούν και ξερενόντουσαν, στήκωνε τους νεκρούς, θεράπευε τους ασθενείς, έλεγε στον άνεμο να σταματήσει και σταμάταγε. Και είχαν πάθει σοκ οι μαθητές, φοβόντουσαν ακόμα και να του απευθυνθούν μερικές φορές. Τον κοιτάγανε και ήταν αποσβολωμένοι. Σου λέει, ποιος είναι αυτός που ακόμα και ο άνεμος και τα κύματα υποτάσσονται σε αυτόν? Δηλαδή, πώς γίνεται ένας άνθρωπος που είναι κάτω εδώ στη γη και περπατάει σε αυτό το χώμα να έχει αυτή τη δύναμη ώστε να εξουσιάζει τα πάντα πάνω στη γη? Είναι ο άνθρωπος ο οποίος είναι ενωμένος με το Θεό, αδελφοί. Παίρνει δύναμη από το κράτος του Θεού. Είναι δυναμωμένος από τον πατέρα του. Ό,τι του λέει ο πατέρας του το κάνει και ό,τι ζητάει από τον πατέρα του, ο πατέρας του το δίνει. Αυτή είναι η σχέση της δύναμης, του κράτους, της ισχύως κάτω εδώ στη γη, γιατί ο Κύριος μπορούσε να νικήσει τα πάντα και τα νικούσε τα πάντα με τη δύναμη του Θεού που είχε στη ζωή του, αδελφοί. Και γι' αυτό λέει, εσείς λοιπόν ενδύθετε την πανοπλία του Θεού, που σημαίνει τι? Ότι μερικές φορές χάνουμε τις μάχες μας επειδή δεν είμαστε σωστά ντυμένοι, επειδή δεν έχουμε το σωστό εξοπλισμό, επειδή δεν είμαστε στη σωστή θέση. Πας χωρίς όπλο, χωρίς κράνος, χωρίς σαρβίλες, χωρίς ρούχα, χωρίς σακίδιο στη μάχη? Ή πάει ένας αστυνόμος να αντιμετωπίσει μια συμμορία με όπλα και χωρίς να φορέσει το γυλαίκο του, το αλεξίσφαιρο, χωρίς να έχει τον εξοπλισμό του? Πώς θα πάει γυμνός απέναντι σε έναν εχθρό που είναι πολύ καλά εξοπλισμένος? Δεν γίνεται. Γι' αυτό έρχεται ο Κύριος και λέει: εξοπλιστείτε. Δηλαδή πριν βγείτε στη μάχη, γιατί είναι μια μάχη, πριν βγείτε στη μάχη, εξοπλιστείτε. Εξοπλιστείτε σωστά με αυτά που σας παρέχω εγώ, με τον εξοπλισμό που σας παρέχω, τον πνευματικό, για να μπορείτε να δώσετε τις μάχες σας και να βγείτε νικητές. Ενδύθετε λοιπόν την πανοπλία του Θεού για να δυνηθείτε, να μπορέσετε να σταθείτε εναντίον που στις μεθοδίες του διαβόλου. Και εδώ θέλω να σταθούμε, αδελφοί. Ξέρετε, ο διάβολος έχει έναν τρόπο στην πορεία από τότε που ξεκίνησε την πλάνη στους ανθρώπους από τον Αδάμ και την Εύα. Έχει μια μέθοδο. Η μέθοδος είναι να σου καταρρύψει την αλήθεια σου. Να σε κάνει να αμφισβητήσεις την αλήθεια του Θεού. Είναι μέθοδος αυτό, αδελφοί. Δηλαδή σε ξεκινάει με αμφισβήτηση. Του λες εσύ: εγώ πιστεύω στον Χριστό. Και σου λέει: σιγά, ποιος είναι ο Χριστός? Σε αμφισβητεί κατευθείαν. Με το που ξεκινάει η αμφισβήτηση, είσαι έδαφος προς τη ζήτηση, και μόλις νιώσει ότι αμφιβάλλεις, ξεκινάει και σου παρέχει τη δική του διδασκαλία. Ένα μεγάλο πρόβλημα που είχε αντιμετωπίσει η Εκκλησία, αδελφοί, στα πρώτα χρόνια, ήταν οι πλάνες και οι διδασκαλίες που είχαν μπει μέσα στην Εκκλησία. Και ένα μεγάλο μέρος ήταν διδασκαλίες οι οποίες είχαν καταρρύψει την αγιότητα του Ιησού Χριστού, την ανάγκη να πιστεύεις στον Ιησού Χριστό. Ένα μέρος των ανθρώπων αυτών λεγόντουσαν γνωστικιστές. Ήταν οι Νικολαίτες, όπως λέει η Γραφή, οι Βαλαμίτες, οι γνωστικιστές, οι άνθρωποι δηλαδή που απορρίπτανε την καθαρότητα, τον αγιασμό, την επιστροφή στο Θεό, τη χάρη του Ιησού Χριστού, το αίμα του Ιησού Χριστού, δηλαδή ότι ο Χριστός θυσιάστηκε. Αλλά το μεγαλύτερο πρόβλημα που είχαν παρουσιάσει ήταν οι γνωστικιστές, οι οποίοι είχαν καταρρύψει τη βάση. Είχαν αρνηθεί την Παλαιά Διαθήκη τελείως, και επειδή είχαν αρνηθεί την Παλαιά Διαθήκη, την είχαν μετατρέψει σε ιστορίες. Δηλαδή θεωρούσαν ότι η Παλαιά Διαθήκη δεν έχει ισχύ και ότι οι άνθρωποι που ασχοληθήκανε τότε ήταν στο περίπου έτσι πως τα λέει η Γραφή και δεν ήταν ακριβώς έτσι, και είχε μπει αμφιβολία μέσα στους χριστιανούς, και γι' αυτό ένα μεγάλο μέρος της προσπάθειας που έκανε ο Ιησούς Χριστός ήταν να συστήσει τους ψευδοπροφήτες και τους ψευδοδιδασκάλους και τους Βαλαμίτες και τους Νικολαίτες σαν ανθρώπους οι οποίοι ήταν αντίθετοι από το δικό του θέλημα. Γι' αυτό στις εκκλησίες τους έλεγε: μπράβο, είστε αυτοί που τους ελέγχετε, τους τσεκάρετε και τους βάζετε στη θέση τους σαν ψευδοπροφήτες και σαν ψευδοαποστόλους. Γιατί οι χριστιανοί τότε αντιμετωπίζαν το ίδιο πρόβλημα. Σας πληροφορώ, αδελφοί, ότι με τον ίδιο τρόπο δουλεύει ο διάβολος όχι μόνο τότε στις μέρες εκείνες, αλλά και στις μέρες μας. Υπάρχει μία τάση στην κοινωνία που λέγεται φιλελευθερισμός, χριστιανικός φιλελευθερισμός. Δηλαδή η τάση αυτή έχει να κάνει, όπως ήταν οι γνωστικιστές της εποχής εκείνης, με την αμφισβήτηση όλων των βάσεων της Γραφής. Τι σημαίνει φιλελευθερικός χριστιανισμός? Σημαίνει ότι εμείς έχουμε το χριστιανισμό, δηλαδή πιστεύουμε ότι ο Χριστός ήρθε, αλλά δεν πιστεύουμε ότι ο Χριστός είναι αυτός που καθαρίζει τις αμαρτίες μας, γιατί και ο άνθρωπος έχει τη δυνατότητα να καθαριστεί, να αγιαστεί, να διορθώσει τη ζωή του, και επικεντρώνονται στην φύση του ανθρώπου σαν ικανή να μπορέσει να καθαρίσει τον εαυτό της και να διορθώσει τον εαυτό της. Θέλω να σας διαβάσω λίγο, γιατί το έχω κοιτάξει και από πολλές πλευρές, και από την πλευρά της Παλαιάς Διαθήκης, από την πλευρά της Καινής. Να σας διαβάσω λίγο ένα κειμενάκι που βρήκα για τους φιλελεύθερους χριστιανούς, οι οποίοι δηλώνουν ότι εμείς πλέον δεν θέλουμε να είμαστε οι χριστιανοί που κρατάμε το οχυρό ότι μόνο ο Χριστός σώζει και μόνο το Ευαγγέλιο σώζει και μόνο το αίμα του Ιησού Χριστού καθαρίζει, αλλά χρειάζεται να είμαστε ανοιχτοί προς όλους, ώστε τελικά να μπορέσουμε να ενωθούμε με όλες τις θρησκείες, να πούμε ότι μόνο η αγάπη μπορεί να μας ενώσει και μόνο η προσπάθεια προς τον άνθρωπο και το καλό προς τον άνθρωπο μπορεί να διορθώσει την κοινωνία μας. Γιατί αδελφοί, αυτοί οι άνθρωποι οι οποίοι προσπαθούν να ενώσουν όλες τις θρησκείες είναι αυτοί που ανοίγουν πόρτες προς όλες τις διδασκαλίες. Και δεν πάμε πολύ μακριά. Σας πληροφορώ ότι ακόμα και η Καθολική Εκκλησία με τον Πάπα έχει ανοίξει πόρτες προς όλες τις θρησκείες και προς όλες τις διδασκαλίες. Και τι συστήνει? Συστήνει τον άνθρωπο και την καλή πράξη που πρέπει να κάνει ο καθένας για να είναι σωστός απέναντι στον Θεό. Δεν μας ενδιαφέρει ο Χριστός εάν καθαρίζει με το αίμα Του. Δεν μας ενδιαφέρει εάν σώζει, αν δίνει αιώνια ζωή. Εμείς θέλουμε σαν χριστιανοί να είμαστε καλοί άνθρωποι και να είμαστε ενωμένοι μεταξύ μας, αγαπημένοι, να μην κάνουμε πολέμους, να μην καταστρέφουμε τη γη, να μην έχουμε προβλήματα μεταξύ μας και να είμαστε όλοι ενωμένοι. Αυτός είναι ο χριστιανικός φιλελευθερισμός. Δηλαδή όλοι μαζί ενωμένοι κάτω από τα καλά έργα και την αγάπη. Και στόχος είναι ο άνθρωπος. Προσέξτε τι λένε οι άνθρωποι αυτοί. Για να καταλάβετε πώς είχε προέλθει και ο γνωστικισμός την εποχή εκείνη που ήταν ο Ιησούς Χριστός. Θα σας τα διαβάσω λίγο έτσι για να μπορέσετε κι εσείς να τα δείτε. Λέει, η φιλελεύθερη χριστιανική διδασκαλία δίνει έμφαση στη λογική του ανθρώπου η οποία αντιμετωπίζεται ως τελική εξουσία. Δηλαδή, ο άνθρωπος είναι αυτός που θα αναλάβει τον εαυτό του. Δεν θα τον αναλάβει κανένας Χριστός, δεν θα τον αναλάβει κανένας Θεός. Μόνος του θα αναλάβει τον εαυτό του. Αυτός είναι ο άνθρωπος. Οι φιλελεύθεροι, λέει, θεολόγοι επιζητούν να συμβιβάσουν το χριστιανισμό με την επιστήμη, την κοσμική και το σύγχρονο τρόπο σκέψης, κάνοντας έτσι την επιστήμη να αναγνωρίζει τα πάντα και την Αγία Γραφή ως φορτωμένη μύθους και ψέματα. Τα πρώτα κεφάλαια της Γένεσης περιορίζονται σε ποίηση ή φαντασία που έχουν ένα νόημα, αλλά δεν πρέπει να εκλαμβάνονται κυριολεκτικά. Προσέξτε τι λένε. Δεν πρέπει να εκλαμβάνεις την πεντάτευκο κυριολεκτικά. Δηλαδή, είναι σαν ιστοριούλες αυτά. Ο Θεός έπλασε τον κόσμο. Ιστορία είναι αυτό? Ναι, σου λέει. Μην το παίρνεις προσωπικά. Δεν είναι γενικό αυτό. Η Γραφή δεν είναι. Έτσι λένε, έτσι ξεκινάνε. Και σου διαλύουν τη βάση. Γιατί ο Απόστολος Παύλος τι λέει? Ότι εμείς πιστεύουμε ότι τα πράγματα δεν έγιναν εκ φαινομένων, αλλά γίνανε με το Λόγο του Θεού. Τι κάνει λοιπόν ο φιλελευθερικός, φιλελεύθερος χριστιανισμός? Σου διαλύει από την αρχή τη βάση. Είναι η μέθοδος της πλάνης. Προσέξτε να δείτε τι διδασκαλίες χρησιμοποιούν, που χρησιμοποιούσαν και οι γνωστικιστές. Και σας πληροφορώ ότι αυτές τις διδασκαλίες θα τις συναντήσετε σε όλες τις φιλελεύθερες χριστιανικές αποχρώσεις. Το λέω έτσι γιατί η προσπάθεια που κάνουν κάποιες εκκλησίες χριστιανικές να ενώσουν τις θρησκείες όλες είναι κάτω από αυτό το πρίσμα. Δηλαδή να είναι ο άνθρωπος στο κέντρο, η προσπάθεια είναι το καλό του ανθρώπου, το καλό της γης και η αγάπη που πρέπει να έχουμε μεταξύ μας και όλα τα άλλα δεν έχουν καμία σημασία. Η θυσία του Χριστού δεν έχει καμία σημασία, έτσι λένε. Η προσπάθεια του Θεού να σώσει τον άνθρωπο δεν έχει καμία σημασία. Ο άνθρωπος θα τα καταφέρει και θα κάνει μόνος του την προσπάθεια. Αυτός είναι ο στόχος τους, αδελφοί. Και αυτή είναι η προσπάθειά τους. Και έρχεται και λέει ότι η Αγία Γραφή δεν είναι θεόπνευστη. Προσέξτε. Καταρρύπτουν με την πρώτη κουβέντα ότι δεν υπάρχει θεοπνευστία στη Γραφή. Σου λέει, αυτό το βιβλίο δεν το έγραψε ο Θεός. Οι άνθρωποι το γράψανε και οι άνθρωποι που ήταν εκεί. Σε καταργεί κατευθείαν. Καταργεί την Παλαιά Διαθήκη, καταργεί την Καινή Διαθήκη σαν θεόπνευτη και έρχεται μετά, τι κάνει, να σε κουβεντιάξει από την αρχή. Σου λέει, αφού σου κατέριψα όλη τη βάση σου, σου κατέριψα ότι ο Θεός έκανε τον ουρανό και τη γη, σου κατέριψα ότι η Γραφή δεν είναι θεόπνευτη, άρα δεν χρειάζεται να την εμπιστεύεσαι, έλα τώρα να κουβεντιάσουμε. Αυτό κάνουμε. Αυτή είναι η βάση του, αδελφοί. Και αυτός είναι ο τρόπος του διαβόλου. Μιλάνε λοιπόν για τη γέννηση του Χριστού την παρθενική, ότι είναι ένας μύθος, μια ψευδής διδασκαλία. Δηλαδή ότι γεννήθηκε ο Χριστός εκ της Παρθένου δια Πνεύματος Αγίου. Εντάξει, μην τα πιστεύεις κιόλα. Ξέρετε τι βγάζουν. Βγάζουν ότι ανακαλύψανε τα κόκαλα του Χριστού στον τάφο, ή ανακαλύψανε τον τάφο με τα οστά εκεί. Γιατί, για να σου καταρρύψουνε ότι ο Χριστός αναστήθηκε, ότι ο Χριστός γεννήθηκε από Παρθένο, αυτά που πιστεύουμε σαν χριστιανοί. Και το έχουν σαν μέθοδο αυτό, σταδιακά, γιατί πρέπει ο χριστιανικός κόσμος να αποποιηθεί τη θυσία του Ιησού Χριστού. Σας το έχω ξαναπεί. Δεν θα διαβάζω άλλα, γιατί μιλάει για τον Χριστό ότι ήταν καλός, ηθικός, δάσκαλος, οι μαθητές του ακόλου πήραν την πρωτοβουλία να γράψουν την ιστορία της ζωής του. Δηλαδή, τα λέει σαν ένα παραμύθι αυτή η διδασκαλία και επικεντρώνεται στο ότι πρέπει οι εκκλησίες να επικεντρωθούν στα καλά τα έργα και στην προσπάθεια να δημιουργήσουν συνθήκες ο άνθρωπος να πάει καλά. Γι' αυτό έρχεται και η προσπάθεια της ένωσης των θρησκειών. Αδελφοί, αν παρακολουθείτε τα γεγονότα, θα καταλάβετε τι παίζεται. Αυτό που έχει γίνει με το... θέλω να σας το πω τώρα, αλλά αυτό που έχει γίνει με το Αφγανιστάν, δεν ξέρω κατά πόσο το έχετε καταλάβει, αλλά είναι... πώς είναι το ντόμινο, είναι ακουμπάει το ένα τ' άλλο, είναι ένα ντόμινο το οποίο πέφτει και θα αρχίσει να παρασέρνει όλη την κατάσταση προς το να πέσουνε, να δημιουργηθεί όλο αυτό το σχέδιο που ο διάβολος θέλει να παρουσιάσει την ώρα που πέφτει το ντόμινο. Γιατί την ώρα που πέφτει το ντόμινο παρουσιάζεται ένα σχέδιο. Ποιο είναι το σχέδιο? Δημιουργείται μία ανατολική πλευρά η οποία είναι τελείως ριζοσπαστική μουσουλμανική και μία δυτική πλευρά η οποία είναι χαλαρά χριστιανική και προσπαθεί να ομαλοποιήσει όλα τα προβλήματα που έχουν οι χριστιανοί μεταξύ τους. Αυτές οι δύο μεγάλες περιοχές θα έρθουν σε ένταση. Και ένα πρόβλημα που θα δημιουργηθεί είναι ότι αυτή η ανατολική πλευρά των μουσουλμάνων θα εναντιωθεί στο Ισραήλ. Θα γίνει ένας μεγάλος πόλεμος, ο πόλεμος Γόγ Μαγόγ. Και αυτό θέλω κάποια στιγμή να σας το αναλύσω εκβαθέων για να καταλάβετε τι σημαίνει. Αυτή η προσπάθεια που γίνεται τώρα στο Αφγανιστάν είναι ένα από τα κομμάτια που πέσανε και δημιουργούνται οι συνθήκες για να δημιουργηθεί ο πόλεμος του Γόγ Μαγόγ, ο οποίος θα είναι τόσο έντονος ώστε θα χρειαστεί να υπάρξει μια περίοδος ειρήνης. Πρέπει να φέρουμε ειρήνη στον κόσμο. Και για να φέρουμε ειρήνη πρέπει οι θρησκείες να είναι αγαπημένες. Δεν πρέπει να έχουμε πόλεμο μεταξύ μας. Δεν μπορούμε να είμαστε αντίπαλοι. Πρέπει να είμαστε όλοι ίσοι. Πρέπει να αγαπάμε τον άνθρωπο, να είμαστε όλοι για τη γη, να αγαπάμε τον άνθρωπο. Αυτή είναι η προσπάθεια που γίνεται τώρα. Και με τη θεωρία, αλλά και με την πράξη. Και όταν θα γίνει αυτό, θα δημιουργηθεί αυτή η θρησκεία, θα βγει ο άνθρωπος της ανομίας και θα πει: εγώ ο άνθρωπος θα καταφέρω να φτιάξω τις συνθήκες. Εγώ είμαι ο Θεός. Και θα βγει στην επιφάνεια. Αυτός είναι ο στόχος, αδελφοί. Και θα υπάρχει και ο άλλος ο ψευδοπροφήτης από την άλλη μεριά, ο οποίος θα συγκοντάρει και θα αναγκάσει τους ανθρώπους να υποταχθούν σε αυτόν. Αλλά αυτό το είπα εν περιλήψη για να καταλάβετε το πώς κινείται η κατάσταση, πώς κινείται το πλέγμα. Αυτή η πλάνη λοιπόν που λέει εδώ ο Κύριος και την διαβάζουμε στην επιστολή προς Εφεσίους είναι μια πλάνη και λέει: ενδύθετε την πανοπλία του Θεού για να δυνηθείτε να σταθείτε εναντίον εις τας μεθοδίας του διαβόλου, διότι δεν είναι πάλι μόνο εναντίον εις αίμα και σάρκα, αλλά εναντίον εις τας αρχάς, εις τας εξουσίας, εις τους κοσμοκράτορας, τους κότους του αιώνος τούτου, εναντίον εις τα πνεύματα της πορνηρίας, εν της επουρανίας. Ξέρετε τι σημαίνει αυτό, αδελφοί? Κάθε φορά που δημιουργείται μία συνθήκη εδώ κάτω στη γη, υπάρχει ένα πνεύμα από πίσω, ένας άρχοντας πνευματικός, ο οποίος κινεί τα νήματα. Όταν ο Δανιήλ ζήτησε από το Θεό να του αποκαλύψει τι πρόκειται να γίνει για το λαό του, από τότε λέει που ξεκίνησε η προσευχή του, Είχε πάει η προσευχή στον ουρανό, στο θρόνο του Θεού, αλλά η απάντηση ήρθε μετά από 21 μέρες. Γιατί ήρθε μετά από 21 μέρες? Γιατί λέει, ενώ με έστειλε ο Θεός για να σου απαντήσω, ο άρχοντας της Περσίας, ποιον εννοεί, τον βασιλιά της Περσίας, και ο άρχοντας της Ελλάδος με αποτρέψαν από το να έρθω. Εννοεί τα πνευματικά όντα, αδελφοί. Εννοεί τα πνεύματα τα οποία αντιτάσσονται στο έργο του Θεού και στην προσπάθεια του Θεού. Και πίσω από κάθε εξουσία και πίσω από κάθε βασιλεία και πίσω από κάθε δύναμη και αρχή υπάρχει ένα πνευματικό όν το οποίο ασχολείται με αυτό το κράτος. Ο άρχον της Ελλάδος, ο άρχον της Περσίας, ο άρχον του λαού σου, όπως έλεγε για τον Μιχαήλ, πάλευε για την κάθε βασιλεία και για το κάθε λαό ξεχωριστά. Αυτό λοιπόν που έρχεται και λέει ο Απόστολος Παύλος είναι να ξέρετε, λέει, ότι το πρόβλημα δεν είναι ανθρώπινο. Δεν είναι να σε πλανήσει ένας άνθρωπος και εσύ να πλανήσει έναν άνθρωπο. Πίσω από τους ανθρώπους κρύβονται πνευματικές οντότητες, πνευματικές δυνάμεις, τις οποίες δεν μπορείτε να τις καταλάβετε εσείς, δεν μπορείτε να τις ξεχωρίσετε, αλλά θα πρέπει να είστε ντυμένοι πνευματικά, ώστε η κάθε προσπάθεια που γίνεται να σας βρει έτοιμους στη μάχη. Ευλογημένο και δοξασμένο το όνομα του Κυρίου. Και λέει, διότι δεν είναι πάλι μόνο εναντίον νησέμα και σάρκα, αλλά εναντίον εις τας αρχάς, τις εξουσίες, εναντίον εις κοσμοκράτορας, τους κότους, του αιώνος τούτου, εναντίον εις τα πνεύματα της πονηρίας, εν της επουρανής. Τι λέει, εναντίον η μάχη μας, εγώ θα παλέψω με τα πνεύματα τα εν της επουρανής. Θα έλεγα μερικές φορές, σοβαρά κύριε. Δηλαδή, σοβαρά μου λες τώρα εγώ να παλέψω με τα πνεύματα. Σοβαρά τώρα μου λες να σταθώ και να αντιμετωπίσω πνευματικές οντότητες οι οποίες έτσι να μου κάνουν έχω εξαφανιστεί? Και λέει ο Θεός ναι. Γιατί αυτές οι πνευματικές οντότητες όταν δουν ότι εσύ έχεις το Πνεύμα το Άγιο μέσα σου και ότι εσύ είσαι ντυμένος και στέκεσαι υπέρ του Θεού, δεν μπορούν να σε πλησιάσουν. Βγαίνεις νικητής. Και δεν μπορούν να κάνουν και τίποτα. Και καταλαβαίνουν ότι δεν έχουν καμία εξουσία πάνω σου. Γιατί εσύ είσαι πάνοπλος και έτοιμος να αντιμετωπίσεις κάθε επίθεση. Γι' αυτό όταν ερχόταν ο Ιησούς Χριστός μπροστά στα δαιμόνια, τα δαιμόνια φρύτανε και δεν μπορούσαν να σταθούνε, γιατί θεωρούσαν ότι ήρθε αυτός που θα τους έστελνε στην Άβυσσο. Ήρθες, λέει, προ καιρού, τι συνέβη, λέει. Εμείς σε περιμέναμε λίγο αργότερα. Τα είχαμε κανονισμένα. Συζητάγαμε με τον διάβολο και μας έλεγε θα έρθεις αργότερα. Πότε σας είπε ότι θα έρθει? Στη δεύτερη παρουσία, όταν θα κάνεις τη βασιλεία σου. Εσύ μας ήρθες νωρίτερα. Ξέρετε, γι' αυτό είχαν πλανηθεί και οι Ισραηλίτες. Γιατί ο διάβολος τους έλεγε ότι θα έρθει αργότερα και δεν θα έρθει στην πρώτη έλευση. Γι' αυτό δεν μπορούσαν να τον πιστέψουν. Σου λέει, πώς ήρθες νωρίτερα? Αμ, δεν καταλάβατε καλά. Τις διαβάζετε και εσείς τις γραφές και δεν καταλαβαίνετε. Δεν καταλαβαίνετε ότι εγώ είμαι αυτός ο Μεσσίας που έρχομαι στην πρώτη έλευση και θα έρθω να σώσω τους ανθρώπους και να σώσω τον κόσμο με τη θυσία μου? Νομίζετε ότι θα έρθω σαν βασιλιάς και θα με αντιμετωπίσετε σαν βασιλιά? Όχι, ήρθα σαν σωτήρας και θα με αντιμετωπίσετε σαν σωτήρα. Γιατί ήρθα να συγχωρέσω, να καθαρίσω, να διορθώσω, να φτιάξω την ανθρώπινη υπόσταση και μετά να τη σώσω ευλογημένη την ανθρωπότητα, ευλογημένο και δοξασμένο το όνομα του Κυρίου. Δεν ήρθα πριν την ώρα μου, ήρθα στην ώρα μου. Πρέπει να του απαντήσει ευλογημένο και δοξασμένο το όνομα του Κυρίου. Και η ώρα του Θεού είναι, αδελφοί, η ώρα που καθαρίζει, αγιάζει και διορθώνει τα προβλήματα στην καρδιά των ανθρώπων. Αυτή είναι η ώρα του Θεού. Είναι η πρώτη έλευση στη ζωή μας. Είναι η αναγέννησή μας. Είναι η καθαρότητά μας. Είναι ο αγιασμός μας, αδελφοί. Αυτή είναι η πρώτη ώρα του Θεού και καλά κάνει ο Θεός και έρχεται πριν να μπούμε μέσα στη βασιλεία των ουρανών να μας αγιάσει και να μας καθαρίσει. Αυτός είναι ο στόχος. Και δια τούτο, λέει, αναλάβατε την πανοπλία του Θεού, γιατί είναι μεγάλη μάχη, για να μπορέσετε να αντισταθείτε στην ημέρα την πονηρά και αφού καταπολεμήσετε τα πάντα, να σταθείτε. Τι σημαίνει αναλάβατε? Σημαίνει σταθείτε περιορισμένοι την οσφή με αλήθεια. Το πρώτο πράγμα που ζητάει από τους χριστιανούς είναι να κρατήσουν την αλήθεια, να μην τη χάσουν. Σας διάβασα προηγουμένως 2-3 σημεία, δεν σας τα διάβασα όλα γιατί θα αγχωθείτε. Σας διάβασα 2-3 σημεία του πώς ο διάβολος πατάει και πλανάει τους χριστιανούς. Δηλαδή πάνω στην καλοσύνη, στην αγάπη, στην προσπάθεια να διορθώσουμε τη γη, στην προσπάθεια να γίνουμε όλοι ένα, να αγαπηθούμε μεταξύ μας, να μην υπάρχουν πόλεμοι, να μην υπάρχουν τάσεις, πολύ ωραία πράγματα. Αλλά βγάζουν απ' έξω από αυτά τα ωραία πράγματα το Χριστό. Και από τη στιγμή που βγάζεις από τη ζωή σου το Χριστό, σημαίνει ότι είσαι χωρίς Χριστό σε αυτή τη ζωή. Και χωρίς σωτηρία και χωρίς αιώνια ζωή. Άρα σου λέει τη μισή αλήθεια και το μισό ψέμα. Και το μισό ψέμα σε έχει δηλητηριάσει. Ζεις μια ζωή εδώ κάτω χωρίς σωτηρία. Χωρίς Χριστό. Ευλογημένο και δοξασμένο το όνομα του Κυρίου. Και λέει να είναι περιοριζωσμένη η οσφή σας με αλήθεια, δυναμωμένη το θώρακα της δικαιοσύνης, δηλαδή να είστε στο δίκαιο του Θεού, στη δικαιοσύνη του Θεού, γιατί ήμασταν, λέει, στον κόσμο υποδηλωμένοι, αλλά τώρα, λέει, ελευθερωθέντες από τον κόσμο, δουλωθήκαμε στη δικαιοσύνη του Κυρίου. Δηλαδή τώρα από μόνοι μας ήρθαμε στο Χριστό. Εμείς αποφασίσαμε. Εμείς πήγαμε στο νερό, εμείς αποφασίσαμε να πάρουμε Πνεύμα Άγιο και εμείς πήγαμε σε αυτή τη δικαιοσύνη. Κρατήστε λοιπόν το θώρακα της δικαιοσύνης, υποδεδειμένους πόδος ετοιμασίας του Ευαγγελίου της Ειρήνης, δηλαδή μιλάτε για το Χριστό, μη σταματάτε να μιλάτε, μη φοβάστε και εν πάση δε αναλάβατε την ασπίδα της πίστεως, δια της οποίας θέλετε δυνηθεί να σβέστε πάντα τα βέλη του πονηρού, τα πεπειρωμένα. Αυτό που έρχεται να μας πει είναι κρατάτε σοβαρά την αλήθεια. Γιατί οι άνθρωποι οι οποίοι δεν κρατάνε την αλήθεια, αδελφοί, το πνεύμα της πλάνης θα τους παρασύρει. Δεν δέχτηκαν την αγάπη της αλήθειας για να σωθούν. Η αλήθεια έχει αγάπη, η αλήθεια του Χριστού. Όταν λοιπόν μιλάει στην επιστολή του ο Απόστολος Παύλος στη Θεσσαλονική στη Β' σελίδα 1049, λέει στο κεφάλαιο Β, τρία εδάφιο, ας μη σας εξαπατήσει της κατ' ουδένα τρόπο. Δηλαδή προσέχτε, μην εξαπατηθείτε με κάποιο τρόπο. Γιατί είναι πάρα πολύ εύκολο ένας χριστιανός που δεν έχει τη βάση, δεν έχει την αλήθεια, να παρασυρθεί. Αδελφοί, εγώ μετά από τόσα χρόνια βλέπω ανθρώπους και πάνε σε άλλες δασκαλίες. Δηλαδή, πώς να το ερμηνεύσω αυτό. Λίγο πριν την αρπαγή και λίγο πριν την έλευση του Ιησού Χριστού, ο άλλος χάνει το μυαλό του, παρασύρεται, ξαπατιέται και πάει σε μια δασκαλία που δεν έχει να κάνει με την αρπαγή και την έλευση του Ιησού Χριστού. Πώς μπορείς να το ερμηνεύσεις αυτό. Σημαίνει ότι αυτό που λέει η Γραφή, ότι μπορεί να εξαπατηθεί ο χριστιανός, είναι η πραγματικότητα. Δεν πρέπει να κρατήσουμε τη βάση μας. Δεν πρέπει να κρατήσουμε το Χριστό. Δεν πρέπει να κρατήσουμε την αιώνια ζωή, να κρατήσουμε τη θυσία του Χριστού, να κρατήσουμε αυτό που μας πρόσφερε ο Κύριος απλόχερα μέσα στη ζωή μας, για να μπορέσουμε να σώσουμε την ψυχή μας. Γι' αυτό λέει ο Απόστολος Παύλος, ας μη σας εξαπατήσει της κατ' ουδένα τρόπο. Και λέει στο 7, διότι το μυστήριο της ανομίας ήδη ενεργείται. Δηλαδή τι λέει, ότι μέχρι να έρθει ο Αντίχριστος ήδη ενεργείται το μυστήριο της ανομίας. Δηλαδή σας είπα ότι από τότε που ξεκίνησε η Εκκλησία βγήκανε οι Νικολαίτες, οι Βαλααμίτες, οι Γνωστικιστές και τώρα έχουμε χριστιανούς οι οποίοι πιστεύουν σε ένα γενικό Ευαγγέλιο χωρίς Χριστό και με καλοσύνη και αγάπη προς όλους τους ανθρώπους και όλες τις θρησκείες. Τι είναι αυτό, η πανθρησκεία. Αυτό είναι. Θα δημιουργηθεί μια πανθρησκεία η οποία θα καλύπτει όλες τις ανάγκες. Κάτω από το πλαίσιο της αγάπης και της ειρήνης και της του ανθρώπινου σεβασμού. Καλό είναι αυτό. Αλλά δεν σώζει. Γιατί εδώ η γη θα καταστραφεί. Μόνο ο Χριστός σώζει. Και πρέπει να κρατήσουμε το Χριστό, αδελφοί. Και λέει, όταν λοιπόν θα έρθει αυτός, θα έρθει κατ' ενέργεια του Σατανά, εν πάση δυνάμει και σημείς και τέραση ψεύδους, και εν πάση απάτη της αδικίας, δηλαδή δύναμη, σημεία και τέρατα ψεύδους και εν πάση απάτη της αδικίας, δηλαδή με απάτη σε βάζει στην αδικία μεταξύ των απολυμένων, μεταξύ αυτών που πρόκειται να χαθούν, διότι δεν εδέχτησαν την αγάπη της αλήθειας για να σωθούν. Είναι πολύ σοβαρό αυτό που λέει η αδερφή, γιατί οι άνθρωποι δεν δέχονται την αγάπη του Χριστού. Εμείς λέμε καμιά φορά ο Χριστός αγαπάει, το θεωρούμε απλό, αλλά ο άλλος του λέει τι μου λες τώρα, τι μου λες τώρα, δηλαδή τι μου λες ότι ο Χριστός με αγαπάει, δεν με ενδιαφέρει. Δεν με ενδιαφέρει αν με αγαπάει ο Χριστός. Για ποιο λόγο, και να με αγαπάει, εντάξει, καλά κάνει και με αγαπάει. Είμαι καλός άνθρωπος και με αγαπάει. Δηλαδή, δεν μπορεί να καταλάβει τι είναι αυτό που του λες καμιά φορά. Πρέπει να δεχτεί την αλήθεια ότι ο Ιησούς Χριστός είναι ο μόνος που μπορεί να σε σώσει. Δεν υπάρχει άλλος. Και τι σημαίνει σωτηρία? Σημαίνει ότι πρόκειται να έρθει μια βασιλεία στην οποία θα είναι βασιλιάς ο Ιησούς Χριστός, θα υπάρχει αιώνια ζωή, νέους ουρανούς, νέα γη. Αν δεν τα καταλάβει όλα αυτά, τι σημαίνει βασιλεία των ουρανών, δεν μπορεί να αναγεννηθεί ο άνθρωπος. Σου λέει, εγώ εδώ κάτω στη γη καλά περνάω. Εάν μου δώσει και ο Αντίχριστος τη δυνατότητα να έχω τα λεφτάκια μου, να μην δουλεύω και πολύ, να έχω και το σπίτι μου, να είμαστε και ειρηνικά και να περνάμε όλοι καλά και να μην υποφέρουμε, μια χαρά, εγώ αυτόν θα ακολουθήσω και πίσω από αυτόν θα πάω. Ξέρετε ότι η διαδικασία τώρα που ακολουθείτε είναι αυτή. Και τα νομίσματα, τα κρυπτονομίσματα και τα ηλεκτρονικά νομίσματα βγαίνουν στην διαδρομή. Δηλαδή όλες οι χώρες ξεκινάνε και το ρευστό καταργείται, όπως σας έχω πει πάρα πολλές φορές. Σε λίγα χρόνια δηλαδή δεν θα υπάρχει ρευστό καθόλου και θα υπάρχει μόνο διαδικασία μέσα από την ηλεκτρονική μορφή. Άρα λοιπόν, όταν μπαίνω στη διαδικασία να πληρώνομαι ηλεκτρονικά, να ψωνίζω ηλεκτρονικά και να μην έχω τη δυνατότητα να διαχειρίζομαι κάτι στη τσέπη μου, όποιος έχει την εξουσία πάνω στο ηλεκτρονικό μου νόμισμα, έχει την εξουσία να μου το πάρει ή να μου το αφήσει. Όπως κάνανε στα Capital Control. Ξεκινήσανε και πήρανε τις καταθέσεις των ανθρώπων. Όσοι είχαν καταθέσεις, τις χάσανε κατά ένα μεγάλο μέρος. Γιατί έχουν εξουσία πάνω στα χρήματα. Και ο στόχος λοιπόν του διαβόλου τι είναι, μετά από το μεγάλο πόλεμο που θα γίνει του Γόγ Μαγόγ, να φέρει ειρήνη, να κάνει μια συνθήκη στο Ισραήλ για 7 χρόνια. Στα μισά των 7 ετών, τα 3,5, θα πάει στο ναό που θα εκτιστεί ο ναός και θα θεωρήσει ότι αυτός είναι Θεός. Και οι άνθρωποι θα πρέπει να τον προσκυνήσουν. Να βάλουν το χάραγμα στο δεξί χέρι στο μέτωπο για να μπορούν να ψωνίζουν, να αγοράζουν ή να πουλάνε. Δεν υπάρχει άλλη επιλογή. Αυτός είναι ο στόχος. Αδελφοί, εάν δεν έχουμε ελπίδα για να φύγουμε με την αρπαγή, η επόμενη κίνηση είναι να πέσουμε στην εφταετία του Αντιχρίστου. Εμείς πρέπει να το κρατήσουμε αυτό. Την αρπαγή πρέπει να τη συστήνουμε στους ανθρώπους. Τη σωτηρία μέσα από τον Ιησού Χριστό και από το πρόσωπο του Ιησού Χριστού και από τη θυσία του Χριστού πρέπει να τη λέμε στους ανθρώπους. Δεν είμαστε οι χριστιανοί που μιλάμε γενικά για έναν Θεό που αγαπάει όλους τους ανθρώπους και θα τα κάνει όλα ωραία και ευλογημένα. Είμαστε οι άνθρωποι που λέμε ότι ο άνθρωπος δεν είναι καλός από μόνος του από τη φύση του, αλλά ο Ιησούς Χριστός τον καθαρίζει, ο Ιησούς Χριστός τον σώζει με τη θυσία του και ο Ιησούς Χριστός θα τον βάλει μέσα στη βασιλεία που θα φτιάξει αυτός, γιατί ο πατέρας του τον έχει συστήσει σαν βασιλιά, για να μπορέσει να φέρει δικαιοσύνη πάνω σε όλους τους ανθρώπους. Ας είναι ευλογημένο και δοξασμένο το όνομα του Κυρίου. Και γι' αυτό έρχεται ο Ιωάννης και ξεκαθαρίζει, αδελφοί. Είναι ξεκάθαρος ο Ιωάννης. Και το λέει αυτό γιατί, και θα κλείσω με αυτό το σημείο, στο κεφάλαιο Δέλτα, στην επιστολή προς Ιωάννου. Αγαπητοί, ποιοι είναι οι αγαπητοί? Ο Ιωάννης ξέρει ότι οι αγαπητοί είναι αυτοί που κρατάνε την αλήθεια. Τους θεωρεί ότι είναι οι αγαπητοί, οι αγαπημένοι. Δηλαδή οι εκκλησίες οι οποίες κρατάνε την αλήθεια, κρατάνε το Χριστό, κρατάνε την πίστη, κρατάνε αυτό που τους έχουν παραδώσει, δεν το έχουν αρνηθεί, δεν το έχουν αποποιηθεί. Και λέει, αγαπητοί, μην πιστεύετε σε κάθε πνεύμα. Άρα λοιπόν έρχεται ο Ιωάννης, που είναι ο Απόστολος, ο τελευταίος Απόστολος εν ζωή από τότε που έφτιαξε αποστόλους, τους 12 αποστόλους, ο Κύριος ο Ιησούς Χριστός και τους ενημέρωσε ότι θα υπάρξουν προβλήματα, και έρχεται τώρα ο ίδιος πριν αναχωρήσει να ενημερώσει τις εκκλησίες για το πρόβλημα που υπάρχει από τότε και για το πρόβλημα που θα παρουσιαστεί μέχρι το τέλος. Αδελφοί, γι' αυτό και εμείς κρατάμε την εκκλησία και κρατάμε την αλήθεια. Πρέπει να καταλάβουμε ότι εδώ στην εκκλησία δεν ερχόμαστε απλά για να γίνουμε καλοί άνθρωποι. Ερχόμαστε για να σώσουμε τις ψυχές μας. Και όσοι μπαίνουμε στην εκκλησία, ο στόχος δεν είναι να τον κάνεις καλό άνθρωπο. Καλός άνθρωπος μπορεί να γίνει και σε μια οργάνωση που βοηθάει τα ζωάκια και τους ανθρώπους και τα παιδάκια και κάνει φιλανθρωπίες. Δεν είμαστε φιλανθρωπικού σκοπού κοινότητα. Είμαστε χριστιανοί οι οποίοι πιστεύουν στον Ιησού Χριστό ότι πέθανε και αναστήθηκε για μας και μας περιμένει να μας βάλει μέσα στη βασιλεία Του. Είμαστε με ελπίδα αιώνια. Έχουμε άλλο στόχο στη ζωή μας εμείς. Και η μάχη μας δεν είναι απέναντι στους ανθρώπους του κόσμου και να στεναχωριόμαστε γιατί γίνεται πόλεμος και γιατί καταστράφηκε το σύμπαν και γιατί γίνανε πλημμύρες και γιατί γίνανε σεισμοί και πότε θα τελειώσουν αυτά. Και αν ο Θεός μας έβλεπε, δεν θα τα έκανε όλα αυτά. Δεν είμαστε αυτοί. Εμείς όταν τα βλέπουμε αυτά, ξέρετε τι κάνουμε. Στυκώνουμε το κεφάλι μας και λέμε, Κύριε, έλα να μας παραλάβεις. Γιατί έχουμε κάνει την προετοιμασία μας και κάνουμε την προετοιμασία μας. Γι' αυτό έρχεται ο Ιωάννης και λέει, αγαπητοί, μην πιστεύετε εις παν πνεύμα. Δηλαδή, μπορεί να έρχεται ο οποιοσδήποτε να σας λέει οτιδήποτε, αλλά μην κάθεσαι και τα πιστεύεις κιόλα. Είναι δυνατόν τώρα ένας χριστιανός 10 χρόνια, 15 χρόνια, 20 χρόνια μέσα στις εκκλησίες μας και να πάει να πιστέψει μια διδασκαλία η οποία είναι τελείως αντίθετη από τη διδασκαλία της εκκλησίας? Είναι δυνατόν να πάει στα είδωλα, ας πούμε, να πάει να προσκυνάει αγάλματα? Είναι δυνατόν? Κι όμως είναι. Κι όμως έχω δει ανθρώπους να πηγαίνουν. Κι όμως έχω δει ανθρώπους να ξεφεύγουν. Κι όμως έχω δει ανθρώπους να αλλάζουν διδασκαλία. Γιατί επισορεύουν διδασκάλους γαργαλιζόμενοι την ακοή. Δηλαδή σου λέει, εγώ δεν θέλω να ακούω ότι πρέπει να μετανοήσω. Ούτε θέλω να ακούω ότι έχω κάνει αμαρτία. Εγώ θέλω να είμαι όπως είμαι και να μην διορθώνομαι και να έχω κάποιον που να μου λέει ότι ο Χριστός με αγαπάει. Μόνο αυτό. Έλα στο Χριστό όπως είσαι. Τέλος, υπάρχουν αυτοκίνητα που λένε από πίσω, έλα στο Χριστό όπως είσαι. Τι έλα στο Χριστό όπως είσαι? Άμα έρθει στο Χριστό όπως είσαι, θα πρέπει να αναγεννηθείς και να αλλάξεις. Δεν μπορεί να είσαι όπως είσαι. Πρέπει να αλλάξεις. Να διορθώσει τον εαυτό σου, τη συμπεριφορά σου, το χαρακτήρα σου, να διορθώσει πολλά πράγματα. Να γίνει σύμφωνο με το χαρακτήρα του Ιησού Χριστού. Εμείς δεν κοιτάμε έναν άνθρωπο, αδελφοί. Ούτε εγώ κοιτάω εσάς για να διορθωθώ, ούτε εσείς κοιτάτε εμένα για να διορθωθείτε. Όλοι κοιτάμε τον Ιησού Χριστό, αμήν αδελφιά. Έχουμε τον Ιησού Χριστό σαν εικόνα μπροστά μας και τον κοιτάμε το χαρακτήρα του. Λέμε μία-μία τις συμπεριφορές του και λέμε, θέλω να του μοιάσω. Αυτό κάνουμε. Δεν κάνουμε να γίνουμε μιμητές κάποιου ανθρώπου, αλλά μιμητές του Χριστού. Αν λοιπόν έρχεται ο Απόστολος και λέει αυτό, μην πιστεύετε εις παν πνεύμα, αλλά δοκιμάζετε τα πνεύματα αν είναι εκ του Θεού. Δηλαδή, κάτσε λίγο αδελφέ μου, δοκίμασε αν είναι από το Θεό. Γιατί λέει, πολλοί ψευδοπροφήτες εξήλθαν εις τον κόσμο. Βγήκαν στον κόσμο πολλοί ψευδοπροφήτες. Δηλαδή άνθρωποι που λένε ότι αυτό είναι το σωστό, έτσι λέει το Ευαγγέλιο, αυτό πρέπει να κάνουμε, μην τα πιστεύεις έτσι, έτσι να τα πιστεύεις. Αν ήτανε, θα δεχόμασταν και τους μάρτυρες του Ιεχωβά και τους σαββατιστές και τους χιλιαστές, τους μορμόνους, θα δεχόμασταν και όλους, θα ήμασταν όλοι μια μεγάλη παρέα και θα ήμασταν ικανοποιημένοι που έχουμε όλες τις διδασκαλίες και περνάμε όλοι καλά. Δεν είναι έτσι. Αδελφοί, πρέπει να κρατήσουμε μια αλήθεια. Και αυτή την αλήθεια την έχει γράψει ο Λόγος του Θεού και είναι θεόπνευστη η γραφή. Εκ τούτου γνωρίζετε το Πνεύμα του Θεού. Προσέξτε τι τους λέει από τότε. Προσέξτε, λέει, πώς να ξεχωρίζετε το Πνεύμα του Θεού. Παν πνεύμα το οποίο ομολογεί ότι ο Ιησούς Χριστός ήρθε εν σαρκή, είναι εκ του Θεού. Δηλαδή, εάν κάποιος σου λέει ότι ο Ιησούς Χριστός είναι ο Σωτήρας, ο Μεσσίας, δεν εννοεί ότι ο Ιησούς Χριστός ήρθε, ναι, ήρθε ο Χριστός, αλλά ήταν ένας καλός δάσκαλος. Τι λένε οι άνθρωποι ότι είμαι εγώ ο Υιός του ανθρώπου, ο Ιησούς Χριστός? Άλλοι λένε, λέει, ότι είσαι ο Ηλίας, ότι είσαι ένας των προφητών, ότι είσαι ο Ιωάννης Ανεστημένος. Είχανε δίκιο? Όχι. Εσείς, λέει, τι λέτε ότι είμαι? Εμείς λέμε, λέει, ότι εσύ είσαι ο Υιός του Θεού του Ζώντος. Μπράβο, του λέει Πέτρο. Πάνω σε αυτή την πέτρα θα χτίσω την εκκλησία μου. Τι πιστεύει η εκκλησία? Ότι ο Ιησούς Χριστός δεν είναι ένας καλός δάσκαλος απλά. Ούτε ένας καλός άνθρωπος. Ούτε στήστησε μια δασκαλία υπέρ των ανθρώπων και της ανθρωπότητας. Είναι ο Γιος του Θεού που ήρθε να σώσει τον κόσμο από την αμαρτία του. Αυτό είναι. Και θυσιάστηκε για μας τους ανάξιους και αμαρτωλούς. Και όταν λοιπόν λέει πά πνεύμα το οποίο δεν ομολογεί ότι ο Ιησούς Χριστός ήρθε εν σαρκή, δεν είναι εκ του Θεού. Δηλαδή αν κάποιος σου πει ότι δεν ήρθε σε σάρκα ο Ιησούς Χριστός, αυτόν από την αρχή τον ξεκόβεις. Και τούτο είναι το πνεύμα του Αντιχρίστου, δηλαδή ο Αντίχριστος θα πει ότι ο Ιησούς Χριστός, συγγνώμη, δεν είναι ο Γιος του Θεού. Ξέρετε, ποιες θρησκείες λένε ότι ο Ιησούς Χριστός δεν είναι ο Γιος του Θεού? Εκατομμύρια άνθρωποι στο μουσουλμανισμό πιστεύουν ότι ο Ιησούς Χριστός δεν είναι ο Γιος του Θεού. Εσείς τι λέτε ότι είναι? Καλοί άνθρωποι? Και οι άλλοι μισοί αμφιβάλλουν αν ο Ιησούς Χριστός μπορεί να τους σώσει. Και έχουν αρχίσει τον φιλελεύθερο χριστιανισμό. Ας αγαπάμε τους ανθρώπους και ας κάνουμε την ειρήνη σε όλο τον κόσμο. Ωραία. Ο ένας πιστεύει ό,τι λέει ο Αντίχριστος, ο άλλος πιστεύει ό,τι θα ήθελε ο Αντίχριστος να πιστεύει, ας ενωθούν μαζί να τα κάνουν ό,τι μπορούν να κάνουν. Αυτό θα κάνουν αδελφοί. Αυτή είναι η αποστασία. Θα βγάλουν τον Χριστό από παντού και θα πιστεύουν όλοι μαζί μια θρησκεία η οποία είναι ο Θεός. Τίποτα άλλο. Και όποιος μιλάει για κάτι άλλο θα είναι τρομοκράτης. Γιατί πρέπει να έχουμε ειρήνη, να μην φέρουμε ταραχέ στους ανθρώπους και να μην τους λέμε ότι είναι κακοί και ότι είναι αμαρτωλοί. Δεν πρέπει να το λες. Και υπάρχουν χριστιανικές εκκλησίες οι οποίες δεν μιλάνε για το αίμα του Ιησού Χριστού, αδελφοί. Αν είναι δυνατόν. Ακούω πολλές φορές στο εξωτερικό ότι οι εκκλησίες έχουν φτάσει σε σημείο να πάει κήρυκας να μιλήσει και να του λένε μη μιλήσεις για την αμαρτία, μίλα για κάτι καλό. Δηλαδή να του ξεκαθαρίζουν από την αρχή ότι δεν πρέπει να μιλήσει για την καθαρότητα με το αίμα του Ιησού Χριστού, της αμαρτίας και τη μετάνοια και την επιστροφή, να πει κάτι άλλο. Γιατί δεν θέλουν να ακούσουν. Δεν τους ενδιαφέρει. Πάνε μόνο για να ακούσουν μια συνάδρυση, ένα ύμνο, έχουν 10 λεπτά κήρυγμα και μία ώρα δοξολογία με την ορχήστρα και τις μουσικές για να περάσουν καλά και να δοξαστεί ο Θεός. Και λέει ο Ιωάννης, αυτό είναι το πνεύμα του Αντιχρίστου το οποίο ακούσατε ότι έρχεται και τώρα μάλιστα είναι εν το κόσμο. Εσείς λέει παιδιά, είστε εκ του Θεού. Νικήσατε αυτούς, τους νικήσατε αυτούς. Γιατί εσείς είστε από το Θεό. Διότι μεγαλύτερος είναι εκείνος ως της είναι εν ημίν, παρά ως της είναι εν το κόσμο. Και προσέξτε πώς τελειώνει. Αυτή εκ του κόσμου είναι. Δια τούτο εκ του κόσμου λαλούσει. Και ο κόσμος αυτούς ακούει. Δηλαδή, οι άνθρωποι οι οποίοι δεν μιλάνε για τον Χριστό, δεν λένε ότι ο Χριστός σώζει, αλλά είναι στο πνεύμα του Αντιχρίστου, τους ακούει ο κόσμος. Αυτοί είναι εκεί. Εμείς όμως είμαστε εκ του Θεού. Όποιος γνωρίζει το Θεό ακούει εμάς, όσοι δεν είναι εκ του Θεού δεν ακούει εμάς. Δηλαδή, όποιος δεν ακούει τον Αποστόλων, τις Αποστολικές Ρήσεις, αυτά που είπαν για τον Ιησού Χριστό, είναι ξεκάθαρο ότι δεν είναι από το Θεό. Αν δηλαδή κάποιος λέει, υποτιθέμενος χριστιανός, σου πει εντάξει δεν είναι και θεόπνευστα αυτά οι Απόστολοι, τώρα και αυτοί οι άνθρωποι ήταν και τα γράψανε για να πούνε κάποια ιστορία γύρω από τον Χριστό. Αυτό λένε οι φιλελεύθεροι χριστιανοί. Και ο Ιωάννης λέει, αν κάποιος δεν ακούει εμάς, δεν είναι από το Θεό. Άρα θεωρεί ξεκάθαρο ότι υπάρχει μία προσπάθεια απομάκρυνσης από το πρόσωπο του Ιησού Χριστού. Και η προσπάθεια να μείνουμε σταθεροί είναι σοβαρή μέσα στη ζωή μας, αδελφοί. Ο Θεός να μας ευλογήσει αυτό. Αμήν. Να ψάλουμε έναν ύμνο.